Գլուխ 15-րդ. Յուջինի թուլությունն անկասկած այն էր, որ ամեն մի հրապուրանքի մեջ նա պատրաստ էր տեսնել երանության բուռն էությունը։ Այրվելով խանդավառ հույզերով, նա ներշնչում էր իրեն, որ հատկապես հենց այստեղ, հենց տվյալ անկրկնելի պատկերի մեջ է ամփոփված իր իդեալը։ Նա սիրահարվել էր Ստելլային, Մարգարետին, Ռուբիին, Անջելային, Քրիստինին և այժմ էլ Ֆրիդային։ Բայց այդ ամենը նրան ոչինչ չէր սովորեցրել, բացի այն, որ սերը հիասքանչ զգացմունք է։ Երբեմն նա զարմանում էր, թե ինչից էր, որ այս կամ այն դեմքի ձևը կարող էր առաջ բերել այսպիսի հմայք։ Գոյություն ուներ մոգական զորություն մազերի գալարուն գանգուրների մեջ, մոգականություն ճակատի սպիտակության կամ կլորության մեջ, քթի կամ ականջի ձևավորման մեջ, վարդի թերթի նման բացված շրթունքների կարմրության, որ նման է ծիածամի։ Այտերը, ծնոտը, աչքերը, կամ այդ բոլորը միասին առաջ էին բերում այդ կախարդանքը։ Նա երբեք կանգ չէր առնում մտածելու այն ողբերգությունների մասին, որոնց նա հոժարական մատնվում էր այս հմայքներին տեղի տալով։ Դեռ հարց է, թե արդյոք մարդկային կամքը կարողացել է երբևէ հաղթահարել այս կամ այն թուլությունը, և արդյոք նա ընդունակ է այդ բանին։ Մարդկային հակումները նուրբ բնագավառ են ընդգրկում։ Դրանք զետեղված են օրգանիզմի բջիջներում և կազմում են այդ բջիջների քիմիական առանձնահատկությունը։ Նրանք, որոնք թափանցել են բիոլոգիայի գաղտնիքների մեջ, հաճախ հետաքրքրական երևույթներ են նկատում։ Կենդանական կյանքի մանրադիտակային մի քանի տեսակներ կարծես լոգ գոյություն ունեն այն բանի համար, որպեսզի կենդանական կյանքի այլ տեսակների զոհը դառնա։ Այլ խոսքով ասած, իրենց քիմիական և ֆիզիկական յուրահատկության պատճառով նրանք դատապարտված են կործանման։ Այսպես Կալկինսը գրում է. «Մի քանի պրոտոզոաներ ակներևաբար սահմանափակվում են առանձին տեսակի սննդով. հողաթափանման կենդանին և զանգականման կենդանին սնվում են որոշ տեսակի բակտերիաներով, իսկ բազմաթիվ այլ կենդանիներ, որոնք ապրում են փոքրիկ պրոտոզոաներով, թվում է, թե ուժեղ խնամակցություն ունեն որոշ տեսակների հետ. Ես դիտել եմ այս էակներից մեկին, բոլորովին հանգիստ պառկած, մինչ հարյուրավոր բակտերիաներ և պրոտոզոայի մանրագույն տեսակներ ձգվում էին դեպի նրան. Բայց երբ որոշակի մի տարբերակ մոտ եկավ, այդ էակը արձակեց միկրոսկոպային մի նետ կամ տրոքոցիստ, որին միացած էր համեմատաբար երկար թելիկ. Հարվածը առանց այլևայլի հասավ նպատակին, և կարճ պայքարից հետո զոհը կուլ գնաց և խժռվեց. Բազմաթիվ փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս, որ ըստ երևույթին այսպիսի դեպքերում ազատ ընտրությունը քիմիական և ֆիզիկական օրենքների անխուսափելի ազդեցությունն է, որը անհատ օրգանիզմը նույնքան անզոր է փոխելու, որքան անզոր է փոխելու ձգողականության օրենքը. Մահացու նետը, որ հիշատակեցինք վերևում, ռեակցիայի մեջ է մտնում միայն առանձին տեսակի զոհի հետ, նույնքան անդիմադրելի ձգողական ուժով, ինչպես երկաթի խարտվածքը մագնիսի նկատմամբ։ Յուջինը տվյալ դեպքում ոչինչ չգիտեր կենսաբանական այս հետաքրքիր փորձերի մասին, բայց ուներ կասկածներ, թե այս հակումները ավելի զորեղ են, քան մարդկային կամքը։ Երբեմն նա մտածում էր, որ պետք է պայքարի իր բնասների դեմ, և հաջորդ պահին հարցնում իրեն. «Իսկ ինչի համար? Եթե դրա մեջ է իր բարձրագույն բարիքը, և ինքը պայքարելով դրա դեմ կորցնում է այն, ապա էլ ի՞նչ է մնում իրեն. Անձնական անաղարտության գիտակցությունը»? Դա նրան չէր հրապուրում։ Իր համակաղակացիների հարգանքը։ Նրա կարծիքով իր համակաղակացիների մեծ մասը բռյալ շիրիմներ էին։ Ի՞նչ օգուտ նրանց կեղծավոր հարգանքից։ Արդարություն այլոց նկատմամբ։ Բայց դա ուրիշների գործը չէ, կամ այդ ուրիշները պետք է որ չհետաքրքրվեն բնական այն հակումներով, որոնք կարող են ի հայտ գալ տղամարդու և կնոջ միջև։ Դա նրանց անձնական գործն է, բացի դրանից աշխարհում շատ քիչ արդարություն կա։ Ինչ վերաբերում է իր կնոջը, ճիշտ է, որ ինքը խոսք է տվել նրան, բայց չէ, որ այդ խոստումը տվել է ակամա, ոչ իր բարի կամքով. Ինչպես կարող է մարդս երդվել մինչև մահ հավատարիմ մնալու մասին և կարչել այդ երդումից, երբ հենց բնության մեջ տիրապետում են եսասիրությունը, ուխտադրժությունը, կործանարար ուժերը և անտևականությունը. Ցինիկ Ֆալստաֆի նման Յուջինն էլ էր հարցրել իրեն. Կարող է պատիվը իր վրա նոր ոտք ավելացնել, կամ էլ խարդախ մաքիավելու նման հաստատում էր, որ ուժն է իրավունք ստեղծում. Նա համոզված էր, որ աշխարհում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է ոչ թե բարոյախոսել, այլ գործել հաշվարկով, այն դեպքում, երբ ինքը ընդունակ չէր ոչ մի հաշվարկի. Իհարկե, այդ դատողություններում ի հայտ էր գալիս նրա եսամոլության անարխիզմը. Բայց Յուջինն իրեն արդարացնում էր այն փաստով, որ իր բանականության զգացմունքների և այլ բաների ստեղծողը ինքը չի եղել. Այս ամենի մեջ ամենավատն այն էր, որ Յուջինը համոզում էր իրեն, թե ինքը ուժով ոչինչ չի հափշտակում, այլ միայն ընդունում է այն, ինչը որ իրեն է ընծայում սադրիչ ճակատագիրը. Այս բնույթի հիպնոսային հմայքները վարակիչ հիվանդության կամ տենդի նման ունեն իրենց ընթացքը, իրենց սկիզբը, ճգնաժամն ու վերջը. Պնդում են, թե իբր սերը անմահ է, բայց դա չի վերաբերում մարմնին, ոչ էլ ցանկությունների տենդին. Երկու հոգիների ամուսնական միության համար, ինչպես գրել է Շեքսպիրը, ոչ մի արգելք չկա. Դա բոլորովին այլ բան է. Այս դեպքում սեռի հարցը չնչին դեր է խաղում. Դամոնի և Ֆիդիասի բարեկամությունը, որի մասին խոսում է հունական ավանդությունը, բառից լավագույն իմաստով ամուսնական միություն էր, թեև նրանք երկուսն էլ տղամարդիկ էին. Ճիշտ այդպես էլ տղամարդու և կնոջ միջև հնարավոր է հոգևոր միություն. Եվ այդպիսի միությունն անմահ է, լոկային պատճառով, որքանով որ արտացոլում է մարդկության հոգևոր իդեալները. Մնացյալը կարճատև պատրանք է, որը ծխի պես ցրվում է օդի մեջ. Եկավ Ալեքսանդրիայից բաժանվելու ժամանակը, ինչպես նախատեսել էին նախորոք, բայց Յուջինը ամենաչնչին չափով անգամ ցանկություն չուներ մեկնելու. Ընդհակառակը, այժմ նա տառապում էր այդ պատճառով. Սերը Ֆրիդայի հանդեպ նրա համար դարձել էր անլուծելի պրոբլեմ. Մտածելով այդ մասին նա ավելի էր համոզվում, որ աղջիկը չի հասկանում, կամ անկարող է հասկանալ իրենց միջև եղած փոխադարձ կացմունքների բնույթը. Այդ փոխադարձ հրապուրանքը զուրկ էր հաստատուն հիմքից, և չէր խարսխվում պատասխանատվության զգացումի վրա. Դա պատկանում էր անշոշափելի և անեական այն աշխարհին, որը հյուսված է արևի շողերից, ջրերի փայլփլանքից, պայծառ սենյակում անդրադարձող գունախաղերից. Յուջինն այնպիսի մարդ չէր, որ հանուն իր ցանկությունների մի աղջկա մղեր դեպի անբարոյականություն, եթե նույնիսկ այդպիսի բաների մասին մտածեր. Նրա զգացումները բաղադրված էին ավելի նուրբ տարրերից. ընկերակցության սեր, սեր դեպի գեղեցկությունը. Մի կողմից էլ նա վախենում էր հնարավոր հետևանքներից. Այդ հետևանքները այնքան նշանակություն չէին ունենա իր համար, որքան աղջկա, թեև իրեն էլ էր նկատի ունենում. Եթե աղջիկը դեռ փորձված չէր և Յուջինը նրան պաշտպանելու միջոցներ չուներ, եթե նա չէր կարող այդ աղջկան առնել որպես կին կամ ապահովել նրան իր ներկայությամբ և օգնել նյութապես, գաղտնի կամ բացահայտորեն, եթե չէր կարող իրենց բոլոր հարաբերությունները աշխարհից գաղտնի պահել, ապա մնում էր վարանել. Յուջինը չէր ուզում անխորուրդ քայլեր անել, նկատի ունենալով և աղջկան, և իրեն. Տվյալ դեպքում ինքը չէր կարող ամուսնանալ, չէր կարող փախչել նրա հետ, քանի որ հիվանդ էր և նյութապես անապահով. Այն հանգամանքը, որ ինքը ընտանեկան միջավայրումն է, որը չափազանց անհրաժեշտ է դարձնում վարքի խնդրում լինել շրջահայաց, այս ամենը ծանրացել էր նրա հոգու վրա. Այնուամենայնիվ այստեղ կարող էր հեշտությամբ նիվող վերգություն տեղի ունենալ. Եթե Ֆրիդան բնավորությամբ լիներ թեթևամիտ և ինքնագլուխ, եթե Անջելան այդքան աչալուրջ ու խանդոտ չլիներ և զինաթափ չաներ նրան իր անօգնականությամբ, եթե իրենց ընտանիքի և այդ քաղաքի պայմանները այդքան ճնշող չլինեին, եթե ինքը Յուջինը ունենար առողջություն և նյութական լավ հնարավորություններ, հավանորեն նա կլքեր Անջելային, կառներ Ֆրիդային ու կմեկներ եվրոպական մի քաղաք, տվյալ դեպքում երազում էր Փարիզ, իսկ այնուհետև գործ կունենար Ֆրիդայի կատաղած հոր հետ, կամ հետսհետե կգար այն եզրակացության, որ այդ աղջկա հմայքը իր գոյության էությունն ու բովանդակությունը չէ. Գուցե նրա դեմ բարձրանար և հոր զայրույթը, և իր հիասթափությունը. Ջորջ Ռոթը, առևտրական շրջի գործակալ լինելով հանդերձ, վճռական մարդ էր. Նա կարող էր անհապաղ վերջ տալ իր աղջկան դավաճանողի կյանքին, առանց հաշվի առնելու արվեստագետի նրա համբավը. Այդ մարդը պաշտում էր իր աղջկան, որպես իր մեռած կնոջ կենդանի պատկերը. Եվ եթե այդպիսի բան պատահեր, լավագույն դեպքում Ռոթը իր կյանքը խորտակված կհամարեր. Սակայն գործը այդտեղ հասցնելու շատ առիթներ չկային. Յուջինն այնքան էլ անխորուրդ մարդ չէր. Նա չափից ավելի փիլիսոփայող էր. Կարող էին այնպիսի պայմաններ ստեղծվել, որ նա ցուցադրեր անխոհեմ հանդգնություն, բայց ոչ ներկավիճակում. Նրա կյանքում չէր եղել այնպիսի դժվար ընտրություն, որպեսզի նրան մղեր գործողությունների. Նա ոչ մի որոշակի ճանապարհ չէր տեսնում. Ուստի հունիսին նա Անջելայի հետ ուղևորվեց դեպի Բլեքֆուդ, արտաքնապես ցույց տալով Անջելային, թե անտարբերությամբ է թողնում Ալեքսանդրիան. Բայց ներքնապես այնպես էր զգում, թե իր կյանքը ամբողջությամբ ոչինչ է դառնում. Բնական է, որ երբ Յուջինը հասավ Բլեքֆուդ, ողջ շրջապատը զզվելի էր թվում նրան. Ֆրիդան այնտեղ չէր. Ալեքսանդրիան իր անիմաստ, ամենաձանձրալի լճացած կյանքով այժմ մեկից ստացել էր դրախտի բոլոր հատկանիշները. Փոքրիկ լճերը, խաղաղ փողոցները, հրապարակը, դարանի շենքով, քրոջ տունը, Ֆրիդայի տունը, իր հայրական տունը նրա համար նորից զարդարվել էին երազային լուսապսակով, զգացմունքների անշոշափելի երկնային փառքով, որը սիրո անոչներից դուրս չի կարող գոյություն ունենալ. Այդ բոլորի մեջ նա ամենուրեք տեսնում էր Ֆրիդայի դեմքը, կերպարանքը, նայվածքը. Ֆրիդայի լուսապայծառ պատկերից բացի նա ոչինչ չէր տեսնում. Կարծես ամայի և անմխիթար բնապատկերը հանկարծ ողողվել էր կեսգիշերային լուսնի մեղմ շողերով. Այնինչ Բլեքֆուդը այժմ էլ նույնքան դուրեկան էր, որքան երբևէ. Բայց Յուջինը ի վիճակի չէր տեսնելու այդ. Նրա վերաբերմունքը Անջելայի նկատմամբ փոխվել էր, և այդ առաջացրել էր տպավորությունների այս տարբերությունը. Յուջինն Անջելային իրապես չէր ատում. Մի անգամ այն պարզ էր, որ Անջելան չէր փոխվել, նույնն էր. Այդ տարբերությունն իր մեջ էր, ինքն էր փոխվել. Նա չէր կարող մոլեգնաբար սիրել երկու կնոջ. Նա միաժամանակ քնքուշ զգացմունքներ էր ունեցել Անջելայի և Ռուբիի նկատմամբ, ինչպես նաև Անջելայի ու Քրիստինի նկատմամբ. Բայց դրանք սիրո այնպիսի իշխող տենդեր չէին, որպիսին նրան թվում էր այս վերջինը. Նա երբեք չէր կարող մտքից հեռացնել այս աղջկա դեմքը. Լինում էին րոպեներ, երբ ցավում էր Անջելայի համար, բայց երբ նկատի էր ունենում Անջելայի պնդումները այն մասին, որ ինքը Յուջինը լինում է Ֆրիդայի հետ, ընկերակցում է նրան, որ Անջելան հետևում է իրեն ամեն քայլափոխին, ինչպես ասում էր Յուջինը, ապա ատում էր նրան. Աստված իմ, միայն թե հնարավոր լիներ առանց վնաս տալու Անջելային, ազատվել նրանից, եթե կարողանար թոթափվել այս ճնշումից, մտածել, որ նա այժմ կարող էր լինել Ֆրիդայի հետ, զբոսնել արևի շողերի տակ, գրկել նրան, թիավարել լճի վրա. Նա երբեք չէր մոռանում այն առաջին առավոտը, երբ աղջիկը եկավ մարակ, իր աշխատանոցը, որքան հրապուրիչ էր նա այն առաջին երեկոյին, երբ Յուջինը տեսավ նրան իր քրոջ Սիլվիայի տանը. Ինչպիսի փտած, խառնաշփոթ կյանք է այս. Այսպես մտածում էր նա, նստած բլյուների տան ճոճացանցի վրա, կամ ճոճարանով օրորվելիս, որ ծերունի ջոթեմներ պատրաստել Մարիետայի երկրպագուների համար. Կամ տան հովանու տակ բասկաթոռին նստած, գիրքը ձեռքին երազում էր. Նա մենակ էր ու տխուր. Աշխարում մեկ տենչանք ուներ. Ֆրիդան.